Šī situācija bija tieši tik akūta, kā mēs pasniedzam, jo pieļaut riskus, kad mēs saņemam šādas problēmas īsi pirms olimpiskajām spēlēm un tieši norādījums, ka Latvijas antidopinga sistēma nefunkcionē pilnībā un tā neatbilst vispasaules antidopinga aģentūras nostādnēm un kodeksam, un liekas šādas riskus nevarēja pieļaut. Rezultāts ir panākt tāds, kā to gaidīja ne tikai Latvijas sporta nozare, bet šo sasniegto rezultātu ir novērtējis arī vispasaules antidopinga aģentūra veicot savu analīzi. Tagad, ja mēs runājam par būtību, tad ir ļoti svarīgi tas, ka ļoti būtiski palielināsies Latvijā arī veicamo dopinga kontroļu skaits. Ja agrāk to mēs mērojām simtos, tad tagad tas būs mērojams tūkstošos, un tas ir labi, jo dopingam nav vietas sportā.